sodankäynnistä. Ja se on tietysti heti sellainen termi, että se herättää monenlaisia ajatuksia. Se on sellainen aihe, mitä voi lähestyä aivan todella monesta näkökulmasta. Ja se on oikeastaan niin laaja aihe, että voin paljastaa tässä vaiheessa, että todennäköisesti joku kuitenkin ajattelee, että nyt se jätti sen ja sen asian sanomatta, niin jätinkin. Koska mulla on tässä nyt joitain ajatuksia ja ehkä paras, mitä voi tapahtua tämän jälkeen, on se, että innostut tutkimaan aihetta enemmän ja ymmärrät jotain sen moninaisuudesta. Koska vaikka tätä kuinka maltillisesti lähtisi esittämään, niin tosiasia on kuitenkin se, että tässä maailmankaikkeudessa on kaksi hyvin toisilleen vastakkaista voimaa. Ja kun ihminen tulee uskoon ja lähtee tämän kaikkein suurimman kaikkivaltiaan joukkoihin, niin hän tulee myös osalliseksi tästä sodankäynnistä. No, senhän voi tietysti ajatella myös, että no, jos mä en vaan halua lähteä tuommoiseen sotaan mukaan, ja se on kaunilta kuulostava ajatus, mutta jos sota tapahtuu joka tapauksessa, ja toinen osapuoli ei sodi, niin tiedättekö mitä sille, joka ei sodi, tapahtuu? Se häviää. Niin, siinä tapahtuu. Eli tässä hengellisessä sodankäynnissä, niin tässä ei niin kuin kamalasti semmoisella niin kuin siinä mielessä rauhan aatteella pärjää, koska vihollinen vastustaja niin ei luultavasti ole halukas. Se voi käyttää hieman toisenlaista taktiikkaa vaan niihin, jotka ei tähän taisteluun lähde mukaan. Ja mä aloitan lukemalla Efesolaiskirjeen 6. luvusta jakeen 12. Luen kyllä myöhemmin siitä ympäriltäkin, mutta se kertoo jotain siitä, mitä vastaan me ei taistella ja mitä vastaan me taistellaan. Emmehän me taistele verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita ja taivaan avaruuden pahoja henkiolentoja vastaan. Tähän niin kuin, en tiedä, mutta jos mä menisin nyt, mä aina käytän näitä mun hienoja katukalluppiesimerkkejä, mutta jos mä nyt menisin tuonne kadulle kävelemään, no ei siellä kyllä ketään ole, mutta etsisin kuitenkin ihmisiä täältä Lapualta ja sanoisin, että hei, haluatko kuulla muuten, mitä Raamattu kertoo, että minkälaisesta taistelusta uskovaisen elämässä on kyse, ja mä lukisin tuon jakeen, niin ei se ainakaan edesauttaisi sitä, että mua kauhean täyspäisenä pidettäisiin. Ja nämä tällaiset osa-alueet, niin nämä ei ole kaikkein semmoisia mielekkäimpiä ihan kaikille uskovaisillekaan, koska me liikutaan nyt sellaisella alueella, ja vielä, niin jos otetaan ihan nämä Raamatun ilmaukset täältä, niin kyllähän nämä nyt niin kuin melko korkealentoiselle kuulostaa ihan oikeasti. Hallituksia, henkivaltoja, pimeydessä hallitsevia maailmanvaltioita ja taivaan avaruuden pahoja henkiolentoja vastaan. Siis ihmiselle, joka tähän aiheeseen ei ole perehtynyt eikä tutustunut, niin tähän kuulostaa jollekin science fiction elokuvalle tai kauhuelokuville tai jollekin sellaiselle, kaikelle semmoiselle, mihin niin kuin järkevä ihminen ei halua lähteä mukaan. Ainakin meidän kulttuurissa. Sitten on monia sellaisia kulttuureja, joissa niin kuin pahan henkimaailman todellisuus on ihan ihmisille luonnollinen asia. Koska tämä meidän vastustajamme, niin se myös toimii hyvin eri tavalla eri kansojen ja eri ihmisryhmien ja kulttuurien kesken. Ja niin kuin usein sanotaan, niin varmaan täällä länsimaissa sielunvihollisen yksi suurimpia strategioita on saada ihmiset ajattelemaan, että häntä ja hänen joukkojaan ei edes ole olemassa. Jossain sitten, missä enemmän on taikauskoa ja okkultismia ja tällaista, niin siellä tämä vastustajamme sitten niin pitää taktiikkanaan sitä, että hän haluaa, että ihmiset pitäisivät häntä suurimpana ja pelottavimpana. Eli on hyvin erilaisia lähestymisjuttuja tähän. Ja en tiedä, sanonko ikävä kyllä vai sanoisinko, että onneksi vai sanoisinko, että sattumalta, mutta joka tapauksessa niin itse jouduin törmäämään tähän Raamatun kohtaan tavalla, jota en olisi suinkaan itselleni toivonut, enkä olisi halunnut kokea. Älä pelkää, mä aloitan nyt tästä niinku kaikkein niinku radikaaleimmasta päästä, mutta niinku mä aloitan siitä päästä, missä minä törmäsin käsitteeseen hengellinen sodankäynti. Mä en ollut kuin joitain viikkoja ollut uskossa. Olin vakaasti päättänyt, että koko elämälläni palvele Jeesusta ja pyrin tekemään hänen nimensä tiettäväksi kaikenlaisten ihmisten keskuudessa. Ja sitten oli ensimmäinen sellainen tilanne, missä sain todistaa Jeesuksen antamasta elämänmuutoksesta vähän isommalle porukalle uskosta osattomia. Mä olin silloin tuolla Keravalla, missä mä olin uskoon tullut, ja siellä oli sellainen nuorten ilta kautta yökahvila, vähän niin kuin T-tupa-tyylinen, mutta jollakin muulla nimellä, mutta siellä soi hengellinen musiikki, ja sinne tuli nuoria ottamaan iltapalaa, ja niiden kanssa juteltiin, ja sitten siellä oli aina joku pieni tämmöinen suoranainen hengellinen osuus. Ja sinä iltana mua pyydettiin kertomaan vain muutama viikko aikaisemmin tapahtuneesta kohtaamisesta Jeesuksen kanssa, joka muutti mun elämäni ensin sisäisesti ja sen myötä myös ulkoisesti. Ja muistan, se oli se tilanne, kyllähän näitä tilanteita nyt aina on, kun uskoville puhutaan, mutta silloin kun pääsee puhumaan uskosta osattomille ja huomaa, että sitä kuunnellaan, niin onhan se hienoa. Ja etenkin kun se oli ensimmäinen kerta mulla sitten. Ja mä sinä iltana menin omalle asunnolleni ja menin nukkumaan, ei mitään sen erityisempää, mutta se mitä hetken päästä tapahtui, niin se tapahtui ehdottomasti hereillä ollessa. Nimittäin mä heräsin, mut herätettiin. Ja muistan, että siellä mun asunnossa oli todella sellainen niin kuin pelottava ja kolokko ilmapiiri. Sanon reilusti, että pelottava, vaikka katsotte, että tässä on melkein 2-metrinen kaveri, joka muutenkin on melko iso, ja olin elämäni elänyt sillä tavalla, että ei ole kovin monia asioita, mitä pitäisi pelätä. Enkä ollut tottunut sellaiseen, että ilman syytä olisi jotenkin pelottava olo, mutta oikeastaan siellä makasin, ja semmoinen niin kuin pelko vaan niin kuin vyöry ylle. Ja sitten tapahtui asia, että onneksi koin itse ensin, ennen kuin kuulin kenenkään sanovan, koska minä olisin ajatellut jonkun toisen kertomana siinä vaiheessa, että joko valehellaan tai sitten kyse on yksinkertaisesti mielenterveytensä täysin menettäneestä ihmisestä. Mutta mulle tapahtui niin, että mä kuulin ihan nyt varmuudella sanon, että fyysisillä korvillani, miten maailman inhottavin ja pelottavin miehen ääni, niin kuin jonkun metallinen kaiku äänessä, sanoi, että sä olet koko elämäs palvellut minua. Älä nyt kuvittele, että sä alkaisit jotain Jeesusta palvelemaan. Ja se, siis tilannehan oli aivan täysin järkyttävä. Ja mä jotenkin sain siinä soperrettua, että kyllä tilanne on niin, että mä seuraan ja palvelen nykyään Jeesusta. Ja siinä vaiheessa yhdet kädet otti kiinni kurkkuun ja toiset nilkkoihin. Ja tämä on taivaan tosi. Mä tiedän, että tämä ei ole ainutlaatuista, mutta tämä on ehkä harvinaista. Niin siis mun jaloista nostettiin niin, että mulla ei ollut kuin takaraivo sängyssä. Mä arvelisin, että jossain tällaisessa kulmassa sänkyyn nähden. Kukaan ei ollut mulle mitään opettanut mistä tällaisista tilanteista. No ihan ymmärrettävää, muutaman viikon uskossa olleelle en minäkään lähtisi kertomaan, että hahaa, sulle voi tapahtua tollasta, että miten siitä selviät. Mutta Pyhä Henki on annettu meille puolustajaksi, ohjaajaksi, neuvonantajaksi. Ja niin mulla tuli, en mä ehtinyt sitä asiaa ajattelemaan mitenkään, mutta mä tiesin, että Jeesuksen nimen ja veren voimaa täytyy käyttää. Ja mä sain sanottua, ensin se tuli, niin kuin sain vaan mielessäni, koska tuntui, että ei mikään puhejuttu toimi, Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä väisty. Ja kun sen oli mielessään saanut sanottua, niin seuraavaksi mä sanoin sen suullani. Ja ote lähti kertaheitolla niin kurkusta kuin jaloista. Ja mä tulin ihan siis sillä tavalla, mitenkä nyt tämän kokoinen, no silloin 20 kiloa kevyempi kaveri, mutta kuitenkin, mitä tapahtuu, kun pääsetään jaloista pois, että ihan kunnon pompuilla siihen. Ja saman sekunnin murto-osan sisään mulla oli ensin ollut tähänkin mennessä suurin kauhu, mitä mä oon koskaan kokenut. Ja se vaihtui kuin lennosta suurimpaan rauhaan, mitä mä olin koskaan kokenut. Ja mä ymmärsin todella voimakkaalla tavalla, ensinnäkin kuinka voimallinen Jumala on pitämään huolen. Mutta Jeesuksen nimen ja veren voiman. Mä ymmärsin, että noiden kahden asian mainitseminen sai aikaan sen rauhan. Ja se oli siinä. No, tosiasiana täytyy sanoa, että monta yötä sen jälkeen niin piti illalla mennä nukkumaan niin, että ylistysmusiikin päälle ja rukoilla kauan ennen kuin viitti mennä nukkumaan. Oli se niin inhottava tilanne. Mutta tietoisuus siitä, että Jeesus on mun puolella, se ei häipynyt mihinkään. Mutta asian toisena puolena, niin sen illan jälkeen mä en ole enää voinut henkilökohtaisesti kyseenalaistaa myös sitä tosiasiaa, että vastavoimat on aivan todellisia. Toinen merkittävä, mä kerron vielä toisen tätä sarjaa. Toinen hyvin tämmöinen inhottava, ei noin voimakas, mutta tapahtuu Alavudella syksyllä 2010. Alavus, joka oli mun ensimmäinen hengellinen työpaikka, ja siellä mut pyysi luokseen mies, joka ei ollut uskossa, joka oli jutellut medioiden kanssa. Ja hän kärsi kovista pelkotiloista, koska noita viimeisin medio, kelle hän soitti, joka siis ei häntä mitenkään voinut tuntea, niin tämä medio, paljonhan niissä varmasti on semmoisia ihan höpö-höpötyyppejä, jotka rahastaa ihmisiä ilman, että siinä on mitään tuommoista, mutta tämä tilanne vahvisti mulle oikeasti sen, että siellä on kyllä ihan aidosti pimeyden asialla olevaakin porukkaa mukana. Nimittäin tämä medio oli tälle kaverille, mä nyt käytän, että tämä kertomus menee tästä hyvin, niin vaikka etunimeä Jari tästä miehestä, niin se oli sanonut tälle Jarille, että sä makaat sun omassa asunnossa ja sä juot siihen asti, että sä kuolet. Että minä näen, kuinka sinä makaat siellä sohvallasi tyhjien viinapullojen ja kaljapullojen keskellä ja oot päättänyt juoda siihen asti, että kuolet. Ja tämä media oli sanonut, että ja niin sinulle tulee tapahtumaan, että sinä et siitä enää voi elämässä suuntaa kääntää. Ja tämä mies oli ihan lukossa, sanoi, että kannattaako hän enää yrittääkään mitään, että kun tällainen medio sanoi hänelle näin. Ja kyseinen kaveri siis todellakin kykeni vain makaamaan sohvallaan, ja mä olin siellä asunnossa, se oli viina- ja kaljapulloja täynnä se asunto, ja hän sanoi, että se oli totta, että hän on ajatellut, että hän juo kuolemaansa asti, eli siis ihan tämmöinen tietäjä henki vaikutti sitten siinä mediossa. Ja mä tämän miehen kanssa mä lähdin kertomaan sille sitten evankeliumia. Mä kerroin saatanan strategiaa ja mä sanoin, että okei, toi voi olla saatanan suunnitelma sun elämälle. Mutta on yksi tapa, miten se suunnitelma voidaan tehdä tyhjäksi. Ja se on se, että sä otat vastaan Jumalan suunnitelman sun elämälle. Että sä hyväksyt sen, että Jeesus on kuollut ristillä sun puolesta, sovittanut sun synnit. Ja kun sä otat Jeesuksen ristintyön vastaan ja omistat elämäsi Jeesukselle, niin silloin mitätöityy tai menettää voimansa se saatanan suunnitelma. Ja sitä puhuessani mä yksinkertaisesti mä vaan tiesin olemuksessani, että tästä ei nyt ihan ilmaiseksi päästä tästäkään jutusta. Ja seuraavana päivänä mä olin sitten meidän asunnolla, Satu oli töissä, mä tein lähtöä töihin ja mä menin meidän kylppäriin, johon vielä pitää taustaksi sanoa, että siinä oli niin sanotusti lopullinen vika tullut lämmityspatteriin niin, että se oli koko ajan täysillä. Ja siellä meidän kylppärissä oli aina aivan tosi kuuma, ja mä olin jopa huumorimielessä, meillä siis ei ollut saunaa siinä asunnossa, niin mä olin vienyt sitten Sango ja Löylykauhan sen patterin viereen, niin kuin huumorimielessä, että vieraat ymmärtää, että me tiedostetaan kyllä, että siellä on kuuma. Siellä oli yleensä tosi kuuma, ja siellä kylppärissä olin, niin tuli taas se sellainen tuttu, mitä tuossa välissäkin oli, mutta se semmoinen pelon ilmapiiri vyöry sinne. Ja siellä tuli yhtäkkiä tosi kylmä siellä meidän kylppärissä, niin että mä aloin ihan palelemaan. Ja se yhdistettynä sitten siihen pelon ilmapiiriin mä tajusin, että nyt mun täytyy alkaa rukoilemaan ja Jeesuksen nimessä niin kuin käskemään sitä henkivaltaa, joka mua siis yritti pelotella ja taas siinä hieman onnistuikin ja masentaa. Ja mä aloin sitten siinä julistamaan Jeesuksen voittovoimaa ja siellä kylppärissä kädet kohotettuna julistin Jeesuksen herruutta ja hänen nimensä ja verensä voimaa. Ja sitten mä käskin, että sinä kuka täällä nyt ootkin, niin Jeesuksen nimessä sun on lähdettävä. Niin meidän olohuoneessa pamahti. Ja sen verran mä oon utelias luonteeltani, että minä menin katsomaan, että mikä se oli, koska se oli oikeasti semmoinen kolahus. Ja meillä oli tippunut taulu seinältä. Ja se oli sellainen taulu, jossa ei ollut mitään kuvaa, vaan siinä luki teksti, että Herra on meidän Jumalamme aina ja iankaikkisesti. Ja mulla oli huvittava, mä sanoin, että eikö sä muuta keksinyt kuin taulun tiputtaa. Ja se oli oikeasti, se tuli semmoinen henge, semmoinen, niin kuin siihen asti mua oli taas jännittänyt, kuinka tästä päästään. Ja mä otin sen taulun ja mä nostin sen mun päälle ja mä sanoin, että sä voit kuule tulla tänne kuinka paljon pelottelemaan tahansa, mutta Herra todella on meidän Jumalamme aina iankaikkisesti. Ja minä laitan tämän taulun seinään ja sinä lähdet nyt. Ja silloin koin sen vapauden. Okei. Tässä oli nyt tällaisia vähän, niin kuin mä sanoin, niin vähän sieltä toisesta ääripäästä juttuja. Ja mikä tässä oli pointtina? No se, että hengellinen sodankäynti voi joskus olla tosi tällaista konkreettista. Sinne voi kuulua oikeasti riivaajien ulos ajamista, niin kuin Jeesuksella ja hänen opetuslapsilla Uudessa testamentissa. Pahan vallasta vapauttamista olen ollut sellaisissakin tilanteissa, mutta mikä tärkeämpää, miksi mä kerroin nämä, on se, että saatana ja hänen joukkojaan voi vastustaa Jeesuksen nimessä. Jaakobin kirje 4:7 sanoo, että olkaa siis Jumalalle alamaisia, mutta vastustakaa paholaista. Ja mitä sitten tapahtuu. Täällä sanotaan, että hän saattaa tehdä kansanne välirauhan. Ei, vaan niin hän pakenee luotanne. Pakenee. Ja ensimmäinen Pietarin kirje, 5:8-9 alkua. Olkaa raittiita, valvokaa. Teidän vastustajanne paholainen kulkee ympäri kuin ärjyvä leijona, etsien kenet voisi niellä. Vastustakaa häntä uskossa lujina. Eli on täysin raamatullinen tosiasia ensinnäkin se, että paholainen hyökkää ja etsii tilaisuutta hyökätä meidän itse kunkin kimppuun, mutta toisaalta me voimme vastustaa häntä. Ja nyt täällä sanotaan, että se kulkee ympäri kuin ärjyvä leijona etsien, kenet voisi niellä. Eli siis ympäri jonkun ihmisjoukon, minkä ihmisjoukon? Jeesuksen Kristuksen seurakunnan, Jeesuksen Kristuksen seuraajien ympärillä ja etsii, kenet voisi niellä. Kenen kimppuun leijona eli paholainen todennäköisesti hyökkää? Sen, jolla ei ole taisteluvarustuksia. Kuulostaako loogiselle? Ja sen takia meitä on käsketty pukemaan Jumalan koko taisteluvarustus meidän yllemme. Mä palaan siihen kohtaan myöhemmin. Mutta tässä vaiheessa jo sanon, että ensimmäinen, mitä taisteluvarustuksesta sanotaan, niin siellä nostetaan esiin se, että me ollaan totuuteen vyöttäytyneinä. Ja tästä kaikki lähtee. Vyö pitää kasassa koko sen paketin. Jollei ole vyötä, niin muu taisteluvarustus ei asetu kunnolla paikalle. Ja se on totuus. Ja se, mitä vastaan saatana ja hänen joukkonsa haluaa hyökätä, on aina ollut, on nyt ja tulee olemaan totuus. Mä menen näihin vähän muihin saatanan toimintatapoihin, koska äsken mä nostin jonkun mielestä ehkä liiankin selvällä tavalla esiin sen oikein tämmöisen NS-demonisen puolen. Sen puolen, mistä on saatu inspiraatioita maallisiin kauhuelokuviin ja kaikkeen tällaiseen. Mutta valtaosa hengellisestä sodankäynnistä on kuitenkin ihan muuta kuin tämmöisen avoimen demonisen hyökkäyksen kohteena olemista. Nimittäin saatana osaa esittää hyvää. Saatana tekeytyy valon enkeliksi, kirjoittaa Paavali korinttilaisille toisessa kirjeessä 11. luvussa. Se tekeytyy valon enkeliksi. Se haluaa tuoda asiat harmittomassa ja hyvässä valossa, ja se osaa puhua tavalla, joka vetoaa meidän inhimilliseen järkeemme, joka vetoaa meidän tunteisiimme, ja ellei me silloin tunneta totuutta, Jumalan sanaa, totuutta sanasta, totuutta Jumalasta, totuutta siitä, ketä me ollaan Kristuksessa, niin se voi aivan ilman mitään pelottelua tai fyysistä kontaktia saada paljon enemmän pahaa aikaa kuin tommosessa. Niin kuin ymmärrätte, niin ei mulla ollut kovin isoja vaikeuksia erottaa siitä, että mistä lähteestä ne ilmestymiset tulee. Itse asiassa sehän oli hyvin helppo hyökkäys, sillä vaan pelästytettiin melkein löysät housuun. Mutta ei siinä ollut semmoista riskiä, niin kuin ihan oikeasti, että mä olisin lähtenyt saatanaa seuraamaan. Ja nyt tämä hyvää esittävä on paljon vaarallisempi. Saatana haluaa saada tilaa meidän elämästämme. Ja se, mikä on meidän osuus, on se, että me emme anna. Efesolaiskirjeen, täällä on aika pitkäkin jakso, mä en lue sitä kokonaan, mutta nämä, mitä mä sanon, niin löytyy Efesolaiskirjeen 4. luvusta ja jakeista 17-32. Mä oon täältä jotain poiminut, voit tämän lukea rauhassa kotona. Efesolaiskirja 4 ja 17-32. Täällä avainjakeena on jae 27, jossa sanotaan tuo, että älkää antako tilaa paholaiselle. Siitä käy siis ilmi se, että paholainen olisi ottamassa tilaa, ja meidän vastuulle jää se, annetaanko sitä tilaa vai ei. Ja voin taata, että jos edes passiivisesti annat paholaiselle tilaa elämästäsi, niin pääset helpolla kyllä. Helpolla pääset, mutta et pääse hedelmällisellä tavalla Jumalan suunnitelmaan eläväksi. Siinä vaiheessa, kun aletaan sanomaan, että et saa tilaa, niin voit olla varma, että sodankäynti käy kiivaammaksi. Mutta nyt tämä jake, missä sanotaan, älkää antako tilaa paholaiselle, sen ympärillä on ohjeita, joissa puhutaan vanhasta elämästä ja uudesta elämästä. Ja niistä me voidaan löytää, mitkä on semmoisia asioita, mikä sitä tilan antamista on. Tässä kohdassa, niin kuin kaikissa Raamatun asioissa, ratkaisee hyvin paljon asiayhteys, ja nyt jostain syystä tähän, kun on kirjoitettu pitkä jakso vanhasta ja uudesta ihmisestä, niin sinne on väliin laitettu, että älkää antako tilaa paholaiselle. Miksi? Koska vanha ihminen elää niillä pelisäännöillä, joilla paholainen haluaa elää. Ja uusi ihminen pitäisi elää Jumalan valtakunnan lainalaisuuksien mukaan. Miten saatana haluaa saada tilaa elämästämme? Se tahtoo pitää meidän ajatuksemme turhanpäiväisinä. Nämä poiminnat on tuosta jaksosta, voit katsoa. Pitää ajatukset turhanpäiväisinä. Tiedätte, no meillä kaikilla varmaan on tapana ajatella silloin tällöin. Nyt jos pitäisi alttari kutsua, niin olisi suosio taattu. Ajatella ei tarvitse aina edes aktiivisesti. Siellä pääs pyörii kaikenlaista, vaikkei niin kuin edes päättäisi, että jaha, nyt on hyvä hetki päivässä, että aina alkaa ajattelemaan. Pitkin päivää siellä pyörii kaikenlaista, myös turhan päivästä. Ja hengellisen sodankäynnin merkittävimpiä taistelukenttiä on meidän ajatusmaailma. Jos meidät saadaan askartelemaan turhanpäiväisten ajatusten parissa, niin silloin me ei voida käyttää meidän ajattelua Jumalalle hyödyllisellä tavalla. Se haluaa pitää meidän ymmärryksen pimeänä, että me ei ymmärrettäisi asioita Jumalan näkökulmasta. Silloin kun me ei ymmärretä asioita Jumalan näkökulmasta, niin saatana pääsee pimentämään meidän mielemme. Se haluaa saada meidät antautumaan irstauteen, ahneuteen, valheeseen, vihaan, katkeruuteen, kiukkuun ja vihaan. Tuommoisista asioista noissa jakeissa puhutaan. Okei. Tavallinen ihminen ajattelee, että eikös nuo nyt jollakin lailla, nehän on ihan normaalia asioita ihmisen elämässä. Mutta miten palvellaan Jumalaa koko sydämisesti, jos me ollaan antauduttu irstauteen, ahneuteen, valheeseen, vihaan, katkeruuteen ja kiukkuun? Ne ei ole Jumalan antamia ominaisuuksia. Ja mitä enemmän näitä meidän elämään pääsee, sitä enemmän me ollaan tappiolla hengellisessä sodankäynnissä. Jos sinä vihaat veljeäsi, olet kiukkuinen toiselle uskovalle, katkeroidut tai elät valheessa, niin silloinhan sut on saatu pelattua pois siitä. Ja tämä hengellisen sodankäynnin ohjus on saanut paljon enemmän haittaa kuin mitä se voi saada yhdessäkään yöllisessä kauhukohtauksessa. Saatana ruokkii myös anteeksi antamattomuutta. Toisessa korinttolaiskirjeessä sen toisessa luvussa. Oli se vieläkin ensimmäisen luvun jälkeen täällä. 10:11 jae sanoo, kenelle te jotakin annatte anteeksi, hänelle annan minäkin. Sen, mitä olen antanut anteeksi, jos minulla on ollut jotakin anteeksi annettavaa, sen olen antanut anteeksi teidän tähtenne Kristuksen kasvojen edessä. Ja Paavali jatkaa, ettei saatana pääsisi meistä voitolle, eivät hänen aikeensa ole meille tuntemattomia. Aattele, hän siis suoraan sanoo, että hän antaa anteeksi kaiken ja syynä siihen on se, ettei saatana pääsisi voitolle. Mieti, mikä on Jumalan väkevin ja siunaavin tapa kohdella ihmistä. Hän antaa anteeksi. Mikä sen vastakohta on? Anteeksi antamattomuus. Ja niin kuin sanoin, hengellinen sodankäynti käydään mielen alueella. Saatana pukeutuu valkeuden enkeliksi. Tiedättekö, valvomaton ihminen on hyvin helppo vakuuttaa siitä, että mun ei tarvitse antaa enää anteeksi. Valvomaton ihminen. Nyt tuo ihminen teki niin pahasti, että tuota minun ei tarvi enää antaa anteeksi. Nyt se on tehnyt niin monta kertaa pahaa, että ei tarvi antaa enää anteeksi. En tiedä, oletko koskaan ajatellut tällä tavalla. Mutta jos oot, niin se ei ole Jumalan sanaan pohjautuva ajatus. Se tulee muusta lähteestä. Ja kuka on helpompi saalis sieluviholliselle kuin katkeroitunut ja anteeksi antamattomuudessa elävä uskova? Ajattelen, Raamattu sanoo, että jos ei anna veljelle anteeksi, niin ei saa itsekään anteeksi. Ja silti, joo, ei sun tarvitse antaa anteeksi. Me voidaan ajatella jopa, että Jumalakaan ei vaadi, että nyt annan enää anteeksi. Ja kun näin ajattelee, osoittaa sen, että ajatukset ja asenteet ei pohjaudu sanaan. Saatana voi yrittää estää Jumalan tahdon toteutumisen yksilön ja jopa uskovien joukkojen kohdalla. Ja mä tiedän, tämä on tietyllä tavalla ristiriidassa sen kanssa näennäisesti, että niin kuin mäkin sanoin, Jumala on kaikkivaltias. No, miten saatana voisi estää Jumalan tahdon toteutumista? No toisaalta Jumalan tahtohan on, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja silti me tiedetään, että kaikki ei pelastu. Ei nämä ole keskenään ristiriidassa. Ja nyt itse Paavali, joka uskon, että meillä kaikilla on käsitys, että hän oli kuitenkin suhteellisen niin kuin vahva uskossaan ja tiesi tästä hengellisestä sodan käynnistä. Hän itse asiassa täällä on meille opettanut, miten hengellistä sotaa käydään. Niin kirjeessään tessalonikalaisille, ensimmäisessä kirjeessä, luvussa 2 ja jakeessa 18 sanoo, että sen tähden olemme tahtoneet tulla luoksenne, minä Paavali, kerran jopa kahdesti, mutta saatana on estänyt meitä. Siis saatana pystyi estämään Paavalia. Täällä ei kerrota, miten se on tapahtunut, mutta Paavali itsekin tietää, kuka on estänyt, ja hän kertoo sen tässä ihan luontevasti. Saatana tahtoo estää Jumalan tahdon toteutumisen meidän elämässä. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että me itse toimimme Jumalan tahdon mukaisella tavalla, että me ei ainakaan siinä autettaisi häntä. Ylipäätään saatana kyseenalaistaa Jumalan sanan, Jumalan lupaukset, Jumalan hyvyyden ja Jumalan tuomion. Ihan lähtien paratiisista. Onko Jumala todella sanonut? Niin kuin muistatte. Onko todella sanonut? Mikä onkaan tehokkaampaa uskova, joka elämässään on erilaisissa tilanteissa, kun saatana tulee ja kuiskuttelee, että onkohan se nyt niin? Onko se nyt ihan niin kuin, onko siellä Raamatussa nyt sillä tavalla? Ja siellä hän kyseenalaistaa myös Jumalan tuomion. Ette te kuole. Ei, ei. Te olette nyt ymmärtänyt väärin. Päinvastoin. Siitähän on teille etua, kun te menette syömään sitä hyvän ja pahan tiedon puusta, koska sittenhän teihin tulee vain jumalallisia ominaisuuksia. Te pystytte itse näkemään kaiken. Yksi saatanan suurimpia valheita, johon ihmisen on mukava uskoa, on se, että, ei, että eihän meitä oikeasti tuomita. Ja sillä se on muuten uskosta osattomat ihmiset sokassu ihan täysin. Kysypä joltakin muodollisesti uskonnolliselta ihmiseltä, mitä hän ajattelee helvetiltä. No eihän sinne nyt oikeasti kukaan joudu. Tai jos joutuu, niin korkeintaan sitten siellä on Hitlerit ja tällaiset. Koska tällä saadaan Jumalan pelko pois ihmiseltä. Mä tuun tähän totuusasiaan vielä. Kauhean mä oon käyttänyt aikaa paljon enemmän kuin mä olin ajatellut, mutta koitan säästää. Eli palaan tähän totuusasiaan. Saatana vihaa ja vastustaa totuutta. Minkä takia? Jeesus sanoo Johannes 8:44 saatanasta näin. Hän on ollut murhaaja alusta asti, eikä hän pysy totuudessa, koska hänessä ei ole totuutta. Kun hän valehtelee, hän puhuu omiaan, sillä hän on valehtelija ja valheen isä. Yksi hyvä syy olla uskomatta sielunvihollisen puheita on tietää se, että hän on valehtelija. Hän ei kykene muuhun. Ja nyt täällä Efesolaiskirjeen 6. luvussa, kun puhutaan tässä taisteluvarustuksesta, sanotaan jakeet 11-13, pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, voidaksenne kestää paholaisen juonet. Emmehän me taistele verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita ja taivaan avaruuden pahoja henkiolentoja vastaan. Ottakaa sen tähden yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, niin että voitte pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaiken suoritettua ne pysyä pystyssä. Ja sitten 14 ja alkaa, seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä. Mä en tähän taisteluvarustukseen mene, se olisi ihan oma puheen aiheensa, mutta mä tämän totuuden haluan nostaa esiin, koska niin kuin sanoin, kaikki on kiinni totuudesta. Ja valehtelijaa ja valhetta vastaan voidaan taistella ainoastaan totuudella, ei millään muulla. Jos taas totuus ja sen tunteminen puuttuu, me ollaan aika heikoilla. Mietitään tuota muuta taisteluvarustusta, jos se on sillä totuudella vyötettynä ja se vyö otetaan pois, niin me ollaan kirjaimellisesti, hengellisesti housut nilkoissa sotatilanteessa, koska ei ole mitään, mikä pitää sen muun kasassa. Ja kun me pysytään totuudessa, niin valheisiin perustuvat juonet ei voi vahingoittaa meitä. Mä luen täältä toisesta korinttolaiskirjasta vielä kohdan, joka on auttanut mua paljon uutena uskovana. Toinen korinttolaiskirja 10 ja jakeet 3-5. Täällä puhutaan myös näistä sota-aseista. Vaikka elämmekin lihassa, emme kuitenkaan sodin lihan mukaan, sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihallisia, vaan ne ovat voimallisia Jumalan avulla kukistamaan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan. Me vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Tässä on jotain tosi voimallista. Todella voimallista. Hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan. Mä törmäsin näihin jakeisiin hyvin pian uskoontulon jälkeen. Ja täällä oli mulle tuttua termistöä, koska täällä puhuttiin vangitsemisesta. Ja se oli tullut tutuksi. Mä tiesin heti, mistä on kyse, kun joku vangitaan. Koska silloin joku on toiminut vastoin lakia Ja sitten tulee lain edustaja, eli poliisi, ja se lain rikkoja vangitaan yleensä omassa tapauksessa käsi- ja jalkarautoihin, ja sitten se kuljetetaan koppiautolla ja laitetaan pois lainkuuliaisia kansalaisia häiritsemästä. Tämä ajatus mulla tulee vangitsemisesta. No nyt Raamattu sanoo, että jokainen ajatus vangitaan Kristukselle kuuliaiseksi. Niin mä aloin kyttäämään mun ajatus maailmaa, kun mä oikeasti, siis uskontojen uhrit saisi tästä hyvän artikkelin, tämä kuulostaa niin hervottomalle aivopesulle, mutta sitä se oli. Mä tajusin, että mun koko ajatusmaailma on niin kiero ja niin perkeleellinen, että mun on otettava oikea prosessi sen kanssa. Ja mä aloin seurata, mitä mun päässä liikkuu. Ja mä oikeasti kyselin, no niin, tuo ajatus, niin olikohan tuo nyt Kristukselle kuuliainen? Jos en tiennyt, niin luin Raamattua niin kauan, että tiesi. Ja Jumala yleensä vastasi suht nopeasti, kun mä etsin sieltä vastausta, että voiko näin ajatella. Ja jos mä huomasin tai tiesin jo heti, että tämä ei ollut nyt semmoinen Kristukselle kuuliainen, niin mä mielessäni kuvittelin sinne sellaisia oikeasti. Tämä kuulostaa lähes mielihäiriöiselle, mutta vitsi se toimi. Mä kuvittelin poliisiauton paikalle ja se ajatus napattiin kiinni ja se vietiin putkaan ja ovi lyötiin kiinni. Että saa Jumalan mielenmukaiset ajatukset rauhassa hallita elämää. Teki hyvää hengelliselle kasvulle ja kaikkein yksinkertaisimman tason hengellistä sodankäyntiä valvoa, ettei perkele pysty hallitsemaan ajatusmaailmaa. No, mä oon puhunut jo liiankin kauan, mutta niin kuin huomaatte, niin on tosi iso skaala, mitä menee käsitteen hengellinen sodankäynti sisälle. Tärkeintäpänä mä mitäsin sitä, että muistetaan, että Jeesuksen nimessä ja veressä on valtava voima, ja hänen sanansa on totuus, ja siinä on voima. Ja perkele on valehtelija. Ennen kuin Satu tulee laulaa seuraavan laulun, luen vielä hengellisen sodan päätöksestä. Ilmestyskirja 20 ja 10. Paholainen, niiden eksyttäjä, heitetään siihen tuli- ja rikkijärveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat, ja niitä piinataan yötä päivää aina ja ikuisesti. Joidenkin itseäni vanhempien ja viisaampien saarnamiesten olen kuullut sanovan, että jos saatana muistuttaa sinua menneisyydestäsi, muistuta sitä häntä hänen tulevaisuudestaan. Ja se käy, vaikka ei muistuttaisi menneisyydestäkään, mutta olen muuten joskus kokeillut, kun olen kokenut, että olen hengellisen painostuksen alla ja semmoisessa sotatilassa, niin mä oon lukenut ihan ääneen välillä Raamatussa. Sanoin, että hei, muistaakseni, että mä tiedän kuka sä oot ja sä saat tässä mulle tosi ikävän olon aikaa ja pystyt painostamaan mua, mutta muista kuitenkin mikä on sun loppus. Se on tällainen, se on oikeasti toiminut tosi monta kertaa, että tilanne on mennyt ohi.